Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR. Mba fantatrao ve fa ny voromahery dia mahafantatra mialoha raha toa ka hisy rivo-mahery na tafio-drivotra ho avy? Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia tsy mandositra mihitsy akory ny voromahery fa andrasanao tonga ny tafio-drivotra. Dia inona hoy ianao no ataony ny voromahery rehefa tonga izany tafio-drivotra izany? Velariny tsara ny elany ary ampiasainy ny rivotra mba hahafahany miakatra ambonimbony kokoa hatrany. Ka raha mamely izany ny rivo-mahery ato ambany, ilay voro-mahery kosa dia misonono ka manidina eo amboniny izany rivo-mahery izany. Eny, tsy matahotra na mandositra tafio-drivotra ny voro-mahery, fa mampiasa izany kosa izy mba hahafahany manidina ambonimbony kokoa aza raha toa ny vorona sasany mbola variana mitady lalana hilefa izany rivo-mahery izany. Eny ry mpiaino namana, rehefa mamely anao ny tafio-drivotry ny olana sy ny fitsapana maro samihafa, dia inona no ataonao? Move ianao toy ilay voro-mahery sa kosa variana mitady lalana toy ny vorona hafa mba hahafahana ilefa amin'izany tafio-drivotra izany? Ndeha hialana ny tahotra e, aza variana mikaroka vahaolana hafa fa ny azo antoka dia izao: noho ny fanampian'i Jesosy dia ho tonga olona mahery isika. Koa tsy aloha miankina aminy ny voro-mahery aza no foroniny mba hanana izany toetra izany, maika fa isika zanany izay nandatsahany izany ka na tonga sy manaraka aza ny tafio-drivotra dia ndeha ho ampiasaintsika ireny olana sy fitsapana ary fisetrana izay entiny ireny mba ho tohatra hahafahantsika miakatra ambonimbony kokoa indray aza. Averina indray fa Jesosy dia anome hery antsika mba hahafahantsika miatrika ny olana rehetra raiketsika izany. Satria nahoana ho ianao? Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorina ny farany tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny herybe. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voro-mahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Isaia toko fahefapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Amen.
Chianaity milama iriatrany izay vao mandrisy, mila mitsoro fonona sisa tivorebireby ny fana. Maro anefa ireo fakapana amatra meu ai ni heri tumpo ovunze mi funau mi talau si mi tue ilala kumbana fenu fadikia fahaizana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana. Miarahaba sy manasanao indray anaraka izao fandaharana izao amin'ny alalan'izay feonkira famantarana izay. Anisan'ny vokatra betsaka eto amintsika ny ovy, ny vomanga, ny saonjo, ny mangahazo. Koa fomba fikarakarana vomanga amin'ny fomba hafa akoatra ny fandrahoana tsotra mahazatra antsika no aroso eto. Ka ireto ary ireo zavatra izay ilaina ahafahana mikarakara ity karepoka vomanga ity, anjary laoka azo ilaofana amin'ny vary nefa koa azontsika hohanina amin'izao. Ireto izany ny zavatra ilaina. Mila izany isika vomanga. Io vomanga io dia tsara homariana fa tsy le karazana vomanga mamy be izany satria ataontsika laoka izy. Dia eo ihany koa ny atody. Mila atody isika anankiroa, dia persila arak'izay tiana, sira arak'izay itiavantsika azy, menaka fanendasana arak'izay mahampy. Averina indray izany a, mila vomanga isika, tsy le vomanga mamy be no ilaina. Atody anankiroa, persily arak'izay itiavana azy, ny sira koa toy izany ary ny menaka fanendasana arak'izay mahampy azy. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia roso ny fikarakarana isika. Sasana madio ny vomanga, toy izany koa ny persila. Dia rehefa vita izay a, dia andrahoana makodiny ny vomanga antsika. Rehefa masaka tsara dia voasana ary potserina amin'ny sotro rovitra. Ka ny fatran'ny vomanga izay ilaina izany eto dia eo amin'ny telo kapoaka eo eo. Izay no sahaza an'ilay atody anankiroa no resantsika teo aloha. Rehefa voapotsika ary ny vomanga dia alaintsika ny atody, vakiana dia kapohana. Dia tetehana madinika ny persily. De arotsaka ao anatin'ilay atody voakapoka miaraka amin'ny sira arak'izay itiavanao azy. Misy ihany koa amintsika zatra manao ireo hanitra fanao an'ny sakafo izay masitsika toy ny sakay sy ny sisa dia anjaranao izany a manao an'izay raha toa ka tianao. Afangaro ao anatin'ilay atody voakapoka izany a ny persily, ny sira ary ny karazana hanitra fanao amin'ny sakafo ireny dia rehefa mifangaro tsara dia arotsaka ao anatin'ilay vomanga efa nopotserina teo aloha. Avy eo dia volavolaina anana endrika boribory aloha izay vao fisahana. Rehefa vita izay rehetra izay dia afanaina ny menaka fanendasana. Dia endasina homendy tsara ikarepoka ilay vomanga ambadika sy ambadika. Rehefa hitanao fa mikarepodrepoka tsara izy dia sorona tsifona tsara ny menaka ary aroso mafana. Andeha verintsika kely ilay fomba fikarakarana ity vomanga karepoka ity. Andrahoana amin'ny odino isika ny vomanga. Rehefa masaka dia voasana ary potsehana amin'ny sotro rovitra mba halemy tsara izany. Alaintsika ny atody vakiana dia kapohana. Dia tetehana madinika ny persila efa voasasa madio tsara. Miaraka amin'ny sira dia arotsaka ao an'ilay atody no kapohana iny. Raha tiantsika izany ny manao fanampiny amin'ny hanitra hafa toy ny sakay, ny dipoavatra, ankarisy, ny sisa, dia azontsika atao a ny manampy izay ao anatin'ilay akapoka atody. Dia rehefa mifangaro tsara dia eo izay vao arotsaka ao anatin'ilay vomanga efa nopotserina tery aloha. Avy eo dia volavolaina anana endrika boribory aloha ilay bolabolana vomanga no karakaraina teo izay vao fisahana. Dia hafanaina tsara ilay menaka fanendasana. Dia endasina mba homendy tsara ikarepoka ny vomangantsika. Na ambadika sy ambadika izany dia esorina rehefa mikarepodrepoka tsara dia tsifina tsara menaka ny tena tsara moa dia aroso mafana. Azontsika atao ihany koa a ny manao ovy hosolo ny vomanga. Azontsika atao ihany koa ny manolo ny vomanga amin'ny mangahazo na ny saonjo, fa ny fomba fikarakarana azy dia mitovy avokoa. Dia ataovindray ary ny fanandramany, dia mazotomana ny namanao fanjaniaina no nanolotra iny fomba fikarakarana sakafo iny ho anao teto niaraka tamin'ny Samy ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Mandra-pitafa indray ary.
Yeah.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny lalany falitafahoana aminao atao anatin'ny dinika ratsoratra masina namanao kalebandretsikivy aingany ampitombo fahalalana anao ny minitra vitsivitsy rahantsika eto. Sarotra ho an'ny olona roa ny miaradi raha tsy mifakafantatra izy ireo na koa misy olana eo amin'ny fifandraisany. Ny fiarahamandeha zany dia midika ho fifandraisana sahady. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Amosa 3:3. Ho tafara-dalana vany roa raha tsy efa nifanaiky. Miantso ny olombelona rehetra Andriamanitra mba hiara-di aminy eo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana. Efa misy olombelona nandray ny valisoa noho ny fiarahany tamin'Andriamanitra, anisan'izany Enoka. Andeha vakitsika ny momba azy. Genesisy 5:15. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ilay fahavalon'ny fahamarinana koa dia manana lalana sandoka izay to mahafinaritra amin'ny voalohany nefa any amin'ny fahaverezana no hiafarany. Ny lalany tsy fahamarinana izany lalana ny foronony izany. Fitahan'ny olona rehetra mba hiara-di aminy amin'izany lalana sandoka izany. Andriamanitra nefa mamoany sain'ny olona hatrany mba handinika tsara ary safidy ny lalana mahavonjy. Hatramin'ny nalavony razam-bentsika dia tena ny saradalana tokoa ny olombelona sy ny mpamorona azy. Miariary tsara izany fahasamihafan'izany hoe mason'Andriamanitra ka dia izao no fanambarany amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 55:8-5. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Mahitsy ny lalan'i Jehovah, izany hoe marina. Fa miolakolaka kosa ny lalantsika olombelona araka ny saina nomeny ny fahavalon'ny fahamarinana. Tsy miova Andriamanitra, noho izany tsy miova ihany koa ny fahamarinana. Manana drafitra matipaika ho famerenana ny olona ho eo amin'ny lalan'ny fahamarinana Andriamanitra. Izy mihitsy no ny tafy nofo sy ny solon'ny mpanota amin'ny sazy mandrakizay izay tokony ho an'ny olombelona rehetra. Io Andriamanitra olombelona io mihitsy no lalana. Mazava ny fanambarany Jaona 5:10. Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Olona zany no lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy sarotra ny mamantatra ny lalana sy ny fahamarinana satria Jesosy no arahana dia izay. Ao amin'ny avokoa ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Lioka 5:17. Izy no modely arahana eo amin'ny fiainana ka izay tsy misaraka aminy dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny ray any an-danitra. Raha vakiana maimaika ny tenin'Andriamanitra dia to misy lalana roa makany an-danitra. To lalana ho an'ny zanak'Israely ny eo amin'ny testamenta taloha dia ny fakatoavana ireo lalàna sy didiny men'andriamanitra. Jesosy kosa nefa dia tao nanolotra lalana vaovao, lalan'ny fahasoavana sy ny fahafahana ho an'ny mpanaradia azy. Tsia, lalana tokana ny mankany amin'ny fiainana, satria Jesosy ihany no nanolotra izany lalana tokana izany hatramin'ny namoronana izao tontolo izao. Izy ihany no ilay namorona, ary izy ihany koa ilay tonga nanavitra ny mpanota teo Kalvaria. Nitapahan'ny fahotana ny lalana mampifandraintsika amin'andriamanitra, ka Jesosy no mampitoy azy indray. Ny fizorana eo amin'ny lalana tapaka efa natoyin'i Jesosy no tena fahafahana fa tsy sanatry ny famoronana lalana vaovao izay tsy avy amin'andriamanitra. Noho ny sitrapontsika mifanohitra amin'ny an'andriamanitra, dia manjary zioga ho antsika ny manaraka ny lalana marina mankany amin'ny fiainana. Hoy Jesosy amin'ny Matio 7:13-14. Matio 7:13-14. Midira amin'ny vavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Ry mpiainonamana, aoka ianao ho mailo raha matsapa fa migodana, tsy misy teritery, tsy misy fadifady, fa azo atao ny zavatra rehetra eo amin'io lalana ara-panahy arahanao io. Rehefa Jesosy milaza hoe tery ho an'ny olombelona ny lalana mankany amin'ny fiainana, dia izay tokoa ilay izy. So ihany izy nilazan'izany mba azo antsika mamantatra ny toerana misy antsika. Ny lalana nefa nitery fa fahasambarana mandrakizay no miandry ireo izay niaritra tamin'izany lalana izany. Tena nifanohitra amin'ny an'ilay fahavalo mihitsy ny lalan'andriamanitra. Ny an'ny Satana malalaka ankehitriny fa tery any amin'ny farany. Ny an'andriamanitra kosa tery aloha fa malalaka rehefa avy eo. Ny an'ny devoly izany fiainana ao amin'ny ota mifarana amin'ny fahavelezana mandrakizay. Ny an'andriamanitra kosa fahafatesana amin'ny ota mifarana amin'ny fiainana mandrakizay. Te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra, ka mbola manome fotoana ny mpanota hiverina ho amin'ny lalan'ny fahamarinana izay tsy niova, tsy miova ary tsy iova mandrakizay. Jesosy izany lalana izany. Ny hoe manaradia azy dia ny fanaovana ny marina tahaka azy, fa tsy hoe mitondra ny anarany fotsiny. Mbola ho antsika amin'izao andro izao ny antso nalefan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fahizay, hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia. Jeremia 9:15. Izao nolazain'i Jehovah: mijanona eo an-dalana ianareo ka izahao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka inono izory, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahanareo ianareo. Nefa hoy izy, tsy izotra izahay. Engany tsy ho izany fandavana izany no valin'ny fanasam-pitiavana lefan'Andriamanitra amintsika, fa mba hikatsaka izany lalana hatry ny ela izany isika, ary anapa-kevitra izotra eo aminy hivavaka isika. Rainay any an-danitro, miariary amin'ny teninao tokoa fa tokana ny lalana mankany amin'ny fiainana dia ny lalana masaka hatry ny ela. Ampiverena eo amin'izany lalana izany izahay mba hahita fitsarana. Ampizay hiala amin'ny lalany ratsy izay efa mahazatra anay, fa izotra amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy. Toana eny an-dalana izahay, satria te andavo anay ilay fahavalin'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika ilay aritia.
rindram-peo sy tono nkalo fandaharana vokarin'ny radio Adventista maneran-tany.
Mirary fahasalamana ho antsika jiaby eto mpanarahana ny onjam-peo ny radio Adventista maneran-tany. Ho miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Matio toko fahefatra amin'ny roapolo andinyny vahefatra mbe efapolo.
Tarika MR Vonjy.
Raha tonga anio lay tompo andranondraina, nofo madi velovantanina, sambola hoe lay fo sia mila zumiari cane fatto ziti si fiuma nana no andra sani fa fa havulu nana si lai fiti fa Jana Ziva Sukini Iludu Pautana Aukisa Inica Rivela Tzi Tziale Uve Faranana Yeti aviano tenini fanai no anapiana u kamanu suvaza manai namiau sa
zai lei unzan fanatinan
Lai tu quandrasana Mu fumadi velu vantania Sambula we Lai fu besia sia Lila sumiadi Kane fato Zaini tsari velansi Tsialeu ve faranana eti Vivere nila voalu ampitia
Tapitreto ny tantarana zatra feno ota, feno loza be nandratra, faharina ny frongom-pahotana izay tsy hafa fa tandindom-pahosana. Tapitreto ro ny laingalainga kely nankafizina fa mamy to tantely, nefa fositra namboboka ny tena izay voaloto fa tsy nanam-pahendrena. Tapitreto ny tantara valamaty izay aretina nikiky tao anaty, fa iovo izao ny resaka fanao ka anjary tena olom-baovao. Tapitreto ny fitiavana hifosa fa ny vava izay nalama sy ny sosa no diovina manomboka eto anio ho fenoana tonom-bavaka madio. Tapitreto mantsy ny fitiavatena fa nalevona voasolo famonjena ka nanjary mpitahiriny any tompo anasoavana sy entina manompo. Tapitreto reny fahazaran-dratsy ny itokisana ho tena solombatsy, nandaniana taona maro nanaparana nefa aloka tsy azo ifaharana. Tapitreto ny lalaombana aliana ny angotiana toy ny reny fitosiana, hay tsy hafa falongony todibosaka na asimba na afaty na aboboka. Tapitreto izao ny namana fiaonana ny taridratsy ka mba mendrika isaonana, fa Jesosy no namana hatreto na mifaliny na milonjehitra ny sento. Lalamasina hatreto no ombana ka mahaiza sao voafinga ny satana, alaviro ny mierikerim-poana sao manjary vongatsira ka ho foana. Miezaha mba ho tonga ho mpandresy na dia betsaka ny ady mifanesy, fa Jesosy no miantoka ny tena mba hanananao ny tena famonjena. Panuracha Andre Rakotondranaivo.
Lay feuni fanantenana. raha mikatona aminao ny ara-to-pahavalo rehefa tonga ny andro sarotra, o ry foko, ny andrandrao no ataovy tononkalo anoeranao ny tahotra. Raha misy amboaravoara toetelina anao zato ranomasombe, o ry foko mahereza, ny tononkalonao averina mba ho zary refrain. Raha ho tonga figagana sy ho zary fiomehezana ny anaranao noho ny anarany, dia atao fehikibo amatoranao tehezana ny andrandrao tsy misy farany. Raha tonga hisetrasetra sy hamafy tebiteby ny vairatsy tsy aisitranina, aoka ny andrandrao ihany no zary retirety toy ny karon'olomanana. Raha mirevitra ny basika migaona ny tafondro satria rafitra ny ady, aza adiny ny andrandrao fa ireniny manondro fa tsy ho ely anao ho avy. Raha mandositra ny nosy ka ho valony taratasy izato lanitra ambony, o ry foko mitsiky, aoka tsy angasiasy filahira no redony. O tsy ho ela dia iseho ilay kita mantsopika ilay fitarikandronao, koa miembeny ianao ry foko, aza atonoinao ny hika andrandrao no masonao. mpanoratra JJR.
Antokobira, feon'ny anjomara mahajanga.
WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitrao. Amen. Dia izay teny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo izay no entina hifametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray. Mahereza daholo. Na manao fanjaniainana natotosany irindram-peo sotonikalo antsika teto ny antsoroka ny ara-teknika na manao Samuel Sirila.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mbola ny fiadanan'i Jesosy Kristy no tononona aminao ry namako izay miara-mianatra ny soratra masina amin'izao fotoana izao. Ankasitrahana ny fahaleananao hatrany. Voaray ireo fankahirezana avy any aminareo tsirairay. Eto mbavaka mandrakariva fa hanaony tsara isika satria Andriamanitra momba antsika. Paoly nantson'Andriamanitra ho apôstolin'i Jesosy Kristy. Izay no lohateniny fiaraha-mianatra soratra masina izay rano indray miaraka amiko amin'ity fotoana ity. Ko dia asaiko anao mba ho liana hatrany. Ivavaka isika. Rirana izay any an-danitro, misaotra anao izay fa nomenao anay ity fotoana ity. Mamelana efa ny heloko aho, mamindra fo satria mpanota tsy mendrika izay. Tsy manana ny marina satria mania sy mandrakariva. Ianao kosa nefa dia Andriamanitra mpamindra fo sy miatra ary manao ny ezaka rehetra mba hamonjena anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho izany ankasitrahana izany fitiavana nasehonao tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Meo anay ny fananao masina dia ampianatra anay ny lesona tsara izay tokony iainanay eo ampiandrasana an'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen.
Paoly
nantson'Andriamanitra ho apôstolin'i Jesosy Kristy. Matetika no ampahafantaran'i Paoly ny tena fa izy dia apôstolin'i Jesosy Kristy. Ohatra ny nilazany fa apôstolin'i Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra izy ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany ny andiny voalohany. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany ny andiny voalohany Paoly dia miresaka fa apôstolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Dia lazainy eo amin'ny andininy io hoe miaraka amin'ny Timoty rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay ihany Korinto mba amin'ny olona masina rehetra eran'ny Akaia. Mahafiorina mihitsy ny faresen-dahatra ananan'i Paoly amin'ny maizy azy ao amin'i Jesosy Kristy. Any ka saika izany mandrakariva no fomba hanombohan'ny epistiliny rehetra rehefa manoratra izy. Ny Romanina toko voalohany andiny voalohany izao a no nampisehoan'ny tena no mpanompon'i Jesosy Kristy, izay ndre no ilazany azy. Voantso ho apôstôly izy ary voatokana ho amin'ny filazantsaran'Andriamanitra. Zay izany ilay anarana entina izany nanoratra an'io Romanina toko voalohany andiny voalohany io. Ny Galatianina toko voalohany andiny voalohany no anasongadinany mazava fa izy dia apôstôly. Tsy avy tamin'ny olona izany na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray izay nanangana azy tamin'ny maty. Izany hoe ireo rehetra ireo izany a no manambara fa ny fiantsoana azy sy ny maha-apôstôly azy dia fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra irery any. Resy lahatra izy fa tsy avy amin'ny olona ny fiantsoana azy fa avy amin'Andriamanitra. Dia toy izany ihany koa nge i Jeremia. Voarakitra amin'ny Jeremia toko voalohany ndiny fadimy a fa i Jeremia io dia efa trany amin'ny fony izy mbola tsy noforonina tany an-kibo nefa fantatr'Andriamanitra. Ary tsy mbola teraka akory aza izy no efa namasinin'i Jehovah Andriamanitra dia notendreny ho mpaminany ho an'ny firenena. Eto dia toy izany ihany koa i Paoly io. Fa izy ihany koa dia nantsoan'Andriamanitra hatrany ankibon'ny reniny ho fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra arak'izay voalaza sy voarakitra ao amin'ny Galatianina toko voalohany ndiny fadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe: fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany ankibon'ny reny ny niantso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa, niaraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny nofo aman-draho. Io soratr'i Paoly io no manamafy fa hitory ny filazantsaran'i Kristy any amin'ny jentilisa izy. Ambaran'i Paoly ho isan'ireo nisehoan'i Kristy taorianany tsanganany tamin'ny maty ny tenany ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Fa na de toy ny tsy tonga volana aza izy dia mba nisehoan'i Jesosy Kristy ihany koa. Any amin'ny Korintianina voalohany toko fa dimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny firaika ambin'ny folo, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny firaika ambin'ny folo, any Paoly io a dia manamafy fa vokatry io fionany tamin'i Jesosy io ny fiantsoana azy ho apôstôly. Inona moa izany ny dikan'ilay hoe anarana isalorany apôstôly manao hoe apôstôlin'i Jesosy Kristy? Izay no anarana isalorany Paoly, apôstôlin'i Jesosy. Ny dikan'izay dia tsotra. Voalohany a, ilazana olona anankiray nirahan'i Jesosy araka ireo andininy efa nomenantsika teo aloha ireo. Dia ampiasain'i Paoly koa io mba ilazana hoe apôstôlin'i Jesosy hamaritana ny tenany ho mpanompon'i Kristy ihany koa. Voasoratra ao amin'ny Romanina toko voalohany ny andininy voalohany fa i Paoly dia mpanompon'i Jesosy Kristy, voahantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara n'Andriamanitra. Ny Titosy toko voalohany ny andininy voalohany, Titosy toko voalohany ny andininy voalohany dia i Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy hampandroso ny finoan'olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany no iantsoana azy. Ary ao amin'ny Galatianina toko voalohany ny andininy fahafolo izy dia milaza hoe mpanompon'i Kristy. Misy ihany koa anarana entin'i Paoly izany a dia ny hoe mpitoriteny sy mpampianatra izy. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahafito, Timoty faharoa toko voalohany ny andininy faraiky ambin'ny folo. Ireo andininy anankiroa ireo izany izy dia miteny hoe mpitoriteny sy mpampianatra izy. I Kristy mandrakariva no misongadina na mitory Paoly na mampianatra, izany hoe ratsorona izany apôstôlin'i Jesosy i Paoly. Tsy ivo ny maapôstôly an'ny Paoly fotsiny ny i Jesosy fa ivo ny fiainany manontolo mihitsy, fiainany fanatrehan'i Jesosy ny fisainan'i Paoly, ny fihetsehampony. Porofon'izany ny firesahany imbetsaka momba an'i Jesosy ao amin'ny teny fampidirana sy ny teny fisaorana ataony ao amin'ny Korintianina iray manontolo. Ary matetika izany intsivy ao anatin'ny andininy sivy. Tsara ny mahamarika an'izay. Tiany tokoa Jesosy ka tsy hainy ny tsy isaintsaina sy tsy resaka ny momba azy. Koa satria tiany Jesosy dia maniry izaran'i Jesosy tamin'ireo olona teo ambany fiahiana izy mba ho ivo ny fiainany izy ireo koa i Kristy Jesosy. Raha nantsoina ho apôstôly izany i Paoly, izy ireo kosa dia nantsoina ho mpanaradian'i Jesosy Kristy mahatoky amin'izay asa rehetra iantsoan'i Jesosy Kristy tompo azy. Hitantsika amin'izany fa nantsoina ho apôstôly izany i Paoly ary ianao. Ahoana ny afantaranao ny fiantsoananao? Raha mihevitra ianao fa tsy mba nantsoina mihitsy, dia inona ireny mety ho lesoka eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Mila dinihana lalina izany. Hatreo indray ny fiarahantsika manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.